ye player azatak radio the. Ertiringiz hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-yılın 25-iyuli, Pekdeniň anny güni. Sugunki programamyzda Türkmenbaşyda din zalyanlaryň ensemeti şäherden çykaryldy. Pedagog ýetmezçiligi, mugallimleri tiýahat gadagynçylygyna talýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukraina garşy ýene-de giň germli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tewitlerde ýaşaýyş sahalaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýat ýetgärlerine garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiw oblastynda boldy. Tewitde hüjümler sebäpli parahat ýylatyň arasyndan 3 adam helak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiw oblastyndaky möhüm infrastruktura obýektlerine, Seylihem, Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ýylatly nokatlara zarba urdy. 23-nji iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň doly düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagy töwereği dowam etdi. Bu duşuk günümel gepleşikleriň öňkü 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgaty boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri bir sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerow umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn duşuk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriň çalşygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gürrüňe edilen esasy meseleleriň hatarynda okatyslygy betetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem-de prezidentler Volodymyr Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Jumatapar Dädewaýew Özbekistanyň Navoi şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetasy habar berýär. Etnik türkmen Jumatapar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýyly etrafynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýä üstü we sol ýerde tiýasy işçiligi başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Seýlede Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýygnan etdi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewy tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud, Jumatapar Dädewaýewy Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, seýlede Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdyrmagy tynansyk, ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türme hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An-24 gysymly ýolagçy uçar ýere gaşdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaj ağzatı vardı. Angara aviakampaniyatının uçoru Khabarovsk, Blagoveshchensk, Tında uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaj uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tında şehrine birinci gedekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçur bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçurun galyndalary Tinda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Yerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri galan